Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Osumnjičeni za napad na kamp podmlatka Norveške socijaldemokratske partije na ostrvu Utoja kod Osla priznao da je pucao na ostrvu, navela policija. Umrla Amy Winehouse. Danas u Beogradu i Novom Sadu protesti zbog oslobađajuće presude Šandoru Kepiru. Najmanje 32 ljudi poginulo u železničkoj nesreći u Kini. Vreme pre podne sa sunčanim intervalima, do kraja dana i tokom noći pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura od 24 do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte šta je za Radio Slobodna Evropa o trgovinskom embargu koji je Kosovo uvelo za srpsku robu, izjavio ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi.
Više gubi ekonomija Srbije nego Kosova, jer negde 300 do 500 miliona eksporta iz Srbije se smatra da ulaze u Kosovo. I oni moraju da misle o tržištu, jer Srbija nije jedini proizvođač niti građevinskog materijala, niti prehrambene industrije.
Gost emisije i Asbjørn Svarstad, novinar norveškog dnevnika Dagbladet, koga smo pitali da li u Norveškoj postoji jaka i naoružana ekstremna desnica.
Ne,
razume se, postoje takve grupice, ali reč je o najviše stotini aktivnih članova, pri tome oni imaju zanemarljivu podršku. Gost emisije je i sociolog Božidar Jakšić, koji govori o PR-ovskoj Srbiji, o tome šta je sa levicom u Srbiji danas. Postoje li dve Srbije i ko o čemu treba da vodi javni dijalog? Zašto preporučuje ponovno iščitavanje Marksove knjige 18. Brimer Luja Bonaparte? Kako vidi Srbiju u Evropi?
Bojim se da je Srbija danas okrenuta Evropi velikih birokratija, a to nije jedina Evropa. Mala domaća birokratija udružuje se sa velikom evropskom.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Osumnjičeni i uhapšeni za napad na kamp podmlatka Norveške socijaldemokratske partije na ostrvu Utoja kod Osla, u kome je ubijeno najmanje 85 ljudi, priznao je da je pucao na ostrvu, navela je policija. Najmanje 92 osobe poginule su u dva odvojena napada koje je u Oslu, u omladinskom kampu u okolini Osla izveo isti osumnjičeni, saopštila je norveška policija novi bilans napada. Bomba koja je korišćena u napadu na zgradu vlade u norveškoj prestonici Oslu, u kome je poginulo 7 ljudi, napravljena je od kombinacije veštačkog đubriva i dizel goriva, rekao je jedan zvaničnik norveške policije. Predsjednik Srbije Boris Tadić najoštrije je osudio mučke napade u Oslu i izrazio norveškom narodu najdublje žaljenje zbog izgubljenih života građana. Predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Mevlut Čavušoglu, izjavio je da je duboko šokiran masakrom koji se dogodio na norveškom ostrvu Utoja i atentatom u Oslu, u kojima je, kao što ste čuli, život izgubilo najmanje 92 ljudi. Dvostruki napad u Norveškoj, u kome su poginule 92 osobe, izazvale i širom Evrope i sveta saosećanje za žrtve, praćeno pozivima na borbu protiv krajnje desničarske netolerancije, koja je bila najverovatnije motiv napada. Godišnjica ubistva 14 Srba u starom gradskom kod Lipljana na Kosovu obeležena je parastosom koji služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Protesti zbog oslobađajuće presude Šandoru Kepiru, optuženom da je učestvovao u zločinima u Drugom svetskom ratu, bit će održani danas u Novom Sadu i Beogradu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ne razmišlja o smeni premijera Aleksandra Džombića i rekonstrukciji entitetske vlade. Dragan Paravinja izjavio je pred istražnim sudijom u Šibeniku da nije ubio maloletnu Antoniju Bilić i da ne zna gde je ona, izjavio je novinarima portparol suda Branko Ivić. Britanska pevačica i tekstopisac Amy Winehouse umrla je u 28. godini, a pronađena je juče posle podne u svom stanu u severnom Londonu, saopštila je policija. Najmanje 32 ljudi poginulo je u železničkoj nesreći u Kini kada je voz iskočio iz šina, nakon čega su se dva njegova vagona survala sa mosta. Nepoznati počinilac ubio je u Teheranu jednog iranskog stručnjaka za nuklearna pitanja, saopštili su iranski mediji. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da ne može biti normalizacije odnosa sa Izraelom, sve dok se izraelske vlasti zvanično ne izvine za napad na flotu brodova u Gaziju, u kojem je prošle godine poginulo 9 turskih državljana. Film Montevideo, Boktevideo u režiji Dragana Bjelogrlića dobio je specijalnu nagradu žirija međunarodnog programa na 58. filmskom festivalu u Puli. Slušate radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, sledi sada tematski deo emisije. Poslušajmo najprej intervju koji je našem dopisniku iz Kuršumlije Milošu Ivanoviću dao Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova. Redžepi govori o razlozima zbog kojih je uvedena zabrana uvoza robe na srpske robe na Kosovo. Intervju je dao na administrativnom prelazu Merdare sa kosovske strane.
Na koji način planirate da eventualno razrešite ovu situaciju koja, evo, velike su gužve, ta odluka koju je donela kosovska vlada, vlada mišljenja da je to protivno ovom sporazumu u CEFTA?
Ne, baš naprotiv, mi smo bili voljni da poštujemo sporazum CEFTA, ali znate, već 2 godine i Srbija i Bosna su blokirali, čak nisu dozvolili ni tranzit kroz Srbiju za dobra iz Kosova i bila je potpuna diskriminacija. Očekivalo se na pređašnjem tokovima koji su bili pre 5-6 dana, da se štambilji kosovske carine priznaju i da se taj sporazum CEFTA obostrano poštuje, međutim Srbija se povukla, nije to prihvatila i nije bilo druge nego samo da ide na reciprocitet. To nije embargo nego je reciprocitet. Ukoliko oni vide, jer više gubi ekonomija Srbije nego Kosova, jer negde 300 do 500 miliona eksporta iz Srbije se smatra da ulazi u Kosovo i oni moraju da misle o tržištu, jer Srbija nije jedini proizvođač niti građevinskog materijala, niti prehrambene industrije. Može da se uvede i preko Makedonije, preko Albanije, preko Crne Gore, ima iz Turkije, tako da oni moraju da misle. Mi nismo za blokiranje, ali reciprocitet će i dalje da postoji, dok oni ne promene odluku.
Da li ova odluka ima veze sa pregovorima koji se vode između Srbije i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, pa je to na neki način i politički pritisak ova vaša odluka?
Vi možete smatrati kao politički pritisak ili kao, kažem još jednom, reciprocitet. Mi moramo da uspostavimo odnose, liberalizacije tržišta i svega toga na, u okviru CEFTA sporazum. I to mora da se poštuje obostrano, ne jednostrano.
Da li postoji moguće da se postigne neki dogovor?
Ukoliko oni prihvate i smatra se da će se nastaviti u septembru, a ukoliko bude i pre, ukoliko se prihvate te principi, odluku ćemo poništiti sigurno.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Regionu se vraćamo za nekoliko minuta, a sada čujemo više o pozadini dvostrukog napada u Norveškoj. Uoči napada, obaveštena služba norveške policije upozoravala je na pojačanu aktivnost ekstremno-desničarskih i antimuslimanskih ekstremističkih grupa, ali na njih ipak nije gledala kao na veliku opasnost po zemlju. Asbjørn Svarstad, novinara norveškog dnevnika Dagbladet, pitamo da li bi se ta procena nakon ovih napada od petka mogla promeniti? Ne, ne verujem da će ta procena pretrpeti ikakve suštinske promene, zato što je ovo što se dogodilo samo delo jednog sumanutog pojedinca. Iako pokazuje kako je neverovatno lako da se tako nešto desi, to nikako ne ukazuje na jačanje desnog ekstremizma u Norveškoj. To zaista ne vidim kao opasnost po zemlju. Drugim rečima, Norveška nema aktivnu i naoružanu ekstremnu desnicu. Ne, ne, razume se, postoje takve grupice, ali reč je o najviše stotini aktivnih članova. Pri tome oni imaju zanemarljivu podršku. Mediji i eksperti širom sveta smesta su uskočili u zaključak da iza napada u Norveškoj stoje džihadisti, odnosno elementi bliski terorističkoj Al-Kaidi. Tek kasnije, kako se klupko događaj odmotavalo, analitičari su počeli da govore da su napadi pre norveški Oklahoma City nego norveški 11. september. Zašto su mediji bili prebrzi i to odmah pripisali Al-Kaidi? Najpre bih želeo da kažem da su ovoga puta norveški mediji bili veoma disciplinovani i da nisu prihvatili te instant spekulacije medija u svetu. Naprotiv, njihova pozicija je bila: ne znamo ko stoji iza ovoga, nema potrebe da preuzimamo ishitrene spekulacije koje dolaze s polja. I to se pokazalo kao racionalna i profesionalna pozicija. Moram međutim reći da smo se mnoge moje kolege i ja u prvim satima nakon ovih strašnih napada plašili ove mogućnosti. Da se naime ispostavi da iza napada stoje mladi muslimani koji su rasli u Norveškoj, što bi imalo pogubne posljedice na imigracione procese i na te mlade ljude islamske vere koji su već naši državljani. Mogućnost da iza napada stoje islamisti, pre nego što su činjenice o njihovom izvršiocu izašle na svetlo dana, bila je u našim glavama realna već i zbog činjenice da je Norveška kao članica NATO veoma duboko umešana u zbivanje u Libiji i u Afganistanu. Zašto su ova deca bila meta ovog izvršitelja ovog zločina? Mislim da su dva razloga za to. Prvi je što Socijaldemokratska partija vodi zemlju već dugi niz godina. Napadač očigledno premijera Jensa Stoltenberga drži lično odgovornim što je dozvolio da se toliko ljudi iz drugih kultura useli u zemlju u posljednjih 20 godina. Drugi razlog je što je i omladinska organizacija Socijaldemokratske partije veoma popularna među mladima koji dolaze iz drugih kulturnih okruženja. Ona je njima širom otvorila vrata. Mnogi od tih 550 omladinaca na tom ostrvu deca su porodica drugih kulturnih i verskih backgrounda. Norveška je u stanju dubokog šoka. Možete li nam opisati šta se zapravo u srcima i glavama ljudi događa? Znate, Norvežana je samo 4.700.000. Nas je tako malo da svako zna svakoga. Ako baš ne znate nekog, poznajete nekog koga poznaje. Zato svi ovo doživljamo veoma, veoma duboko i veoma lično. Ono u čemu smo još uvek je užasan šok. Do sada samo slušamo i pratimo kako rastu brojke nastradalih. Najmanje je 95 mrtvih. Dakle, strašni brojevi se ne zaustavljaju, a uz njih počinju i jeziva svedočanstva preživelih očevidaca masakra, što samo produbljuje šok i tugu. Nekoliko dana će to potrajati, počeće i sahrane koje će naciju zalediti u bolu i suzama. Međutim, nakon toga ljudi će postati gnevni, veoma, veoma gnevni. Njihov bes će se okrenuti ka Breviku, čoveku koji stoji iza ovih gnusnih akata nasilja i onima koji dele njegovu ideologiju mržnje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Asbjørn Svarstad, novinar norveškog dnevnika Dagbladet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad je sada redovna nedeljna rubrika Intervju sedmice. O PR-ovskoj Srbiji, o tome šta je sa levicom u Srbiji danas. Postoje li dve Srbije i ko o čemu treba da vodi javni dijalog? Zašto preporučuje ponovno iščitavanje Marksove knjige 18. Brimer Luje Bonaparte? Sa Božidarom Jakšićem razgovara Branka Mihajlović.
Igrom slučaja, gospodine Jakšiću, znam da ste ovih dana imali jedan svečan porodični događaj. Kćerka vam je doktorirala u Parizu i počinjem ovaj razgovor ovom informacijom koja je iz vašeg privatnog života da bih vas pitala nešto naizgled kao roditelja ali zapravo kao sociologa. Šta je vaša želja? Da vaša kćerka, inače sjajan student, nastavi svoj život negde vani ili da se vrati ovde?
A da, bio je to radostan porodični događaj za koji sve zasluge pripadaju našoj kćerki, koja se godinama borila za osnovnu egzistenciju, studirala i radila i na prestižnoj instituciji sa 30 godina doktorirala. Nikada nikakvu pomoć ili podršku iz zavičaja iz porodične nije imala. Dijelila je sudbinu hiljada mladih ljudi iz balkanskih zemalja. S naporima i uspjesima tih mladih ljudi ova država nema nikakve veze. Grozim se priča o brendiranju Srbije preko uspjeha tih ljudi čiji se život sastoja od samoodricanja. To me podsjeća na građenje prestiža Demokratske Republike Istočne Njemačke na uspjesima sportista i mislim da je to za građane ove zemlje ponižavajuće. A da li će ti mlađi ljudi se vraćati, zavisi od njihovih ličnih odluka. Ipak, neka ne zaborave. Ubi bene, ibi patria.
Jednom ste Srbiju nazvali PR-ovska Srbija, govoreći o potčinjenom radništu. Kao sociolog, recite nam na čijim plećima danas živi Srbija i ko osigurava njenu budućnost?
Na pitanje ko osigurava njenu budućnost, ja ne znam odgovor, da priznam pošteno. A prema PR-ovskoj Srbiji sam veoma kritičan iz jednostavnog razloga, jer toj komercijalnoj propagandi Srbije apsolutno nije stalo ni do boljitka u životu građana Srbije, ni do bilo kakve čak najelementarnije istine, nego je jednostavno stalo kako će se predstaviti u svijetu, kako će biti bolje prikazana, kakvu će sliku poslati o sebi, a ne šta je stvarni život. A stvarni život je glad. Ja mislim da danas Srbija počiva na plećima gladnih ljudi.
Vi ste, gospodine Jakšiću, priredili, zapravo napisali predgovor za novo izdanje knjige Karla Marksa 18. Brimer Luja Bonaparte. Zašto preporučujete čitaocima ovo Marksovo delo baš danas?
Pa iz jednostavnog razloga što nam Marks šapuće neke stvari koje su veoma, veoma jasno vidljive danas. Prije svega, Marksova djela se nisu pojavljivala godinama u Srbiji i red je da se pojavi jedno takvo djelo. Evo, samo jedan primjer da ne dužim razgovor, da Marksovo zapažanje, da autoritarni lični režim uvijek u svojoj osnovi sadrži zakonitu vezu sa kriminalom, zakonitu vezu sa mafioznim krugovima, je nešto što je bjelodano i danas poslije 160 i koliko godina od Marksovog zapisa. Jeste, to je tako i od Marksa u tom pogledu možemo nešto naučiti i bolje razumjeti ono što se nama svakodnevno događa. Ja ne govorim kao neki ortodoksni marksist, nego jednostavno smatram da iz različitih izvora čovjek može svašta da uči, pa između ostalog može da uči i od Karla Marksa. I ne stidim se toga da i danas kažem da neke stvari učim od Marksa kao što učim od čitavog niza drugih mislilaca u istoriji čovečanstva. Mislim da bi građani Srbije trebali da odbace jedan primitivni antikomunizam koji je Karlu Marksu nakačio na teret, na tovar i mnoge stvari koje zaista s njim nemaju nikakve veze.
Ovo je vrlo hrabro da kažete danas u Srbiji. Srbija se danas, barem ako je reč o temama kojima se bavi javnost, klati između prošlosti koje i dalje guši i sadašnjosti u kojoj gladni i polugladni čine tihu pretnju socijalnoj stabilnosti i budućnosti koja je do juče bila neizvesna, a sada kažu nepovratno okrenuta Evropi. Volela bih da u ovom razgovoru analiziramo sve ove dimenzije srpskog društva, ako su to glavne koordinate u kojima se ono kreće danas.
Teško je analizirati sve dimenzije, ja bih ukazao na jednu. Bojim se da je Srbija, kad kažem Srbija, mislim kao država, danas okrenuta Evropi velikih birokratija, a to nije jedina Evropa. Mala domaća birokratija udružuje se sa velikom evropskom. Srbija Marine Avramović, Dušana Makavejeva, Raše Todosijevića, Ivana Čolovića, na primjer, je Srbija okrenuta svijetu i Evropi i putokaz kako treba biti okrenut Evropi. A populistička Srbija, puna neostvarenih obećanja, okrenuta je ni sebi ni Evropi.
Ja bih jednu po jednu stvar da pokušamo da analiziramo. Prošlost. Postoje dve teze. Jedna je da se Srbija ne može iskobeljati kao društvo ako ne razjasni šta se događalo u nedavnoj prošlosti, jer joj se problemi vraćaju kao bumerang. Sa druge strane, i neke vaše ugledne kolege kažu, hajde malo da pređemo sa ratnih žrtava na nas koji smo također žrtve režima koji nismo priželjkivali.
Svakako treba poštovati tradiciju, ali je pogubno biti tradicionalist. Suočavanja s prošlošću bez kristalizirane kritičke svijesti je pusta tlapnja. Treba ipak imati na umu da većina stanovnika, ne samo Srbije, nego i drugih novostvorenih balkanskih zemalja, nisu samo žrtve svojih režima, nego i njihovi tvorci. Akademici, književnici, ekonomisti, ljekari, sociolozi, taksisti, činovnici veličali su ime i djelo i najvećeg sina naroda i narodnosti Jugoslavije, Tita, novog Karađorđa koji je udahnuo snagu duha srpskom nacionalnom biću Miloševića, i to ne treba zaboraviti. Većina stanovnika Srbije, a među njima i mali broj građana, odgovorni su za tamne stranice neposredne prošlosti. Otrežnjenje će trajati generacijama i decenijama i ja ga u ovom trenutku ne vidim na vidiku.
Kakav je vaš komentar činjenice da u Potočarima ove godine nikoga od državnih funkcionera iz Srbije nije bio?
Bojim se da bih počeo psovati. Prema tome, suzdržavam se od komentara.
Kad sam vas pitala o prošlosti, pitala sam vas zato da razjasnimo jednu stvar. Da li je tema ratnih zločina u 90. godinama i onoga što se dogodilo, suštine rata, da li je to tema koja se mora razjašnjavati u ovoj Srbiji?
Od prvih početaka, od prvih zločina morala se ta tema razjašnjavati i moram priznati neki ljudi u Srbiji su to veoma uporno i radili i njima u svakom slučaju pripada čast da sačuvaju neke dronjke od dostojanstva građana Srbije.
Gost Radija Slobodna Evropa je sociolog dr. Božidar Jakšić. Sa njim razgovara Branka Mihajlović.
Ako mnogi ne žele i ne vole temu ratni zločini 90-ih, krivice i tako dalje, vrlo je aktualna i dalje tema rehabilitacija četnika. Neki kažu da je rehabilitacija četnika zbog toga da bi se uspostavio takozvani nacionalni antifašizam.
Prvo, ne postoji nacionalni antifašizam. To je ona granica, to je onaj paradoks tolerancije koji se ne smije preći. Kvislinzi su svugdje u svijetu osuđeni. I ne vidim razloga zašto su u balkanskim zemljama, mislim prije svega na Hrvatsku i na Srbiju, rehabilitovani. Nikakva rehabilitacija kvislinga ne dolazi u obzir ako hoćemo da imamo demokratska društva na Balkanu. To što je uradila Skupština Srbije, to što se radilo u Hrvatskoj oko Blajburga i tako, to je zaista jedan katastrofalni pomak ka novim diluvijalnim mržnjama i iz toga ništa dobro ne može proizaći.
Ali za razliku od Srbije, u Hrvatskoj već drugi predsjednik i Stjepan Mesić i Ivo Josipović jasno su rekli koji je antifašistički pokret u Hrvatskoj, da su to bili partizani.
Naravno, i u Srbiji su bili partizani, a ovi kvislinzi koji sad koriste jedan pad društva u prošlost i koji zapravo prave reviziju istorije, ni u kom slučaju ne mogu da promijene istorijske činjenice. Činjenica je da je četnički pokret sarađivao sa okupatorom. Činjenica je da je četnički pokret, na primjer u Lici, tog takozvanog vojvode Đujića, ubio više Srba nego talijanski okupatori. I šta hoće sad četnici?
Ajmo mi da se vratimo na današnju Srbiju. Da li mislite da je potreban javni dijalog između dve Srbije?
Moram priznati da se meni ideja o dvije Srbije čini malo stereotipnom. Srbija je jedno razoreno, opljačkano društvo s neuređenom državom, devastiranom privredom, ekonomijom, kulturom. I naravno da je dijalog građana Srbije, bez obzira na njihova politička ili vjerska opredeljenja, ubjeđenja i tako dalje, neophodan, ali neophodan je da se traže izlazi iz jedne situacije koja je svakom građaninu Srbije koji ima neki svijest o ljudskom dostojanstvu, koji ima neke potrebe koje nisu samo potrebe da ne gladuje, na srcu, i mislim da svi ljudi u tom obratu ka je otvaranju novih perspektiva u Srbiji da su dobro došli bez obzira šta su po osnovnom ubjeđenju. Tako da ne bi građane Srbije dijelio na jedne i druge, onda je to uvijek izvor nekih nesporazuma, svađa, opanjkavanja i tako dalje.
Gospodine Jakšiću, šta su izvori srpskog kleronacionalizma danas?
Pa šta su izvori, to je teško reći iz jednostavnog razloga, što pravoslavlje po svojim osnovnim usmjerenjima zapravo ne smije biti nacionalističko. Ono je, nažalost, danas bar među nekim crkvenim velikodostojnicima, izuzetno nacionalističko, i to je rad tih crkvenih velikodostojnika protiv pravoslavlja, protiv izvornog pravoslavlja. Daleko je lakše optužiti drugoga, bio on Albanac ili socijalista, bio on nacionalista i tako dalje, za sve nedaće ovog svijeta, nego se suočiti s tim šta ličnost, pojedinac, šta radi i šta može da uradi u društvu.
Da li vi uopšte vidite levicu u Srbiji? Koliko je jaka ekstremna desnica?
Ekstremna desnica je izuzetno jaka i danas na političkoj sceni Srbije uglavnom desne političke orijentacije, u parlamentu, u javnom životu, u kulturi, i to je nešto što je za mene sasvim nesumnjivo. Ljevica je veoma kompromitovana, i to kompromitovana dvostruko. Prije svega jednom dugogodišnjim režimom autoritarnom, titoističkog totalitarizma na jednoj strani, na drugoj strani režimom Slobodana Miloševića, koji je kao smišljenu politiku vodio upravo politiku koja će svaku lijevu ideju kompromitovati. Tako da danas imamo jednu apsurdnu situaciju da među nekim mladim ljudima koji sebe proglašavaju za anarhiste, u isti mah su snažna i nacionalna osjećanja, pa tvrde da su oni nacionalni anarhisti, što je, mislim, potpuna besmislica.
Kosovo je i dalje izvor velike frustracije u Srbiji. Da li je preterana nada da je pokretanjem pregovora Prištine i Beograda zapravo počeo proces postepene normalizacije?
Pa taj proces jeste započeo, ali on je nažalost započeo na taj način što su međunarodni činioci natjerali jednu i drugu stranu da taj proces započnu. Ono što je zanimljiva činjenica, to je da i u Prištini i među kosovskim Srbima i među političkim strankama u Beogradu vlada jedno uvjerenje da takav dijalog ne treba voditi. I kao što primjećujete, tu se albanski i srpski nacionalizam jako podudaraju, a na štetu i Srba i Albanaca, ne samo na Kosovu, nego i u Srbiji. A onda ministar inostranih poslova izjavi, a ako treba da priznamo Kosovo, mi odustajemo od Evrope. Pa šta je onda tu Evropa i Kosovo? To su jednostavno onda zaluđivanje naroda, i to zaluđivanje naroda koje jako puno košta. Jedna beogradska narikača je davno rekla da je Kosovo najskuplja srpska riječ. Čudno, dolazim do zaključka da je u pravu. Kosovo toliko košta da svaki građan Srbije, bio on Srbin, Albanac, Mađar, i tekako debelo plaća tu cijenu.
Srbija i region. Da li je Beograd zaista faktor stabilnosti ili i dalje oslonac, kad je o Bosni i Hercegovini reč, snaga koja priželjkuju i rade na tome da onemoguće opstanak te države?
Ta priča o tome da je Beograd faktor stabilnosti liči mi na onu priču da je Milošević bio faktor mira. Znamo kako se ta priča završila. Bojim se da će i Beograd, i Sarajevo, i Banja Luka, i Zagreb, i Priština biti natjerani na jednu drugu politiku, i u tome ne vidim čak ni jako puno loših stvari.
Hvala puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Molim, prijatno.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Osumnjičeni za napad na kamp podmlatka Norveške laborističke partije na ostrvu Utoja kod Osla priznao da je pucao na ostrvu. Danas u Beogradu i Novom Sadu protesti zbog oslobađajuće presude Šandoru Kepiru. Umrla Amy Winehouse. Najmanje 32 ljudi poginulo u železničkoj nesreći u Kini. Vreme prepodne sa sunčanim intervalima, do kraja dana i tokom noći pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura od 24 do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.